មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
ជាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកក្នុងនោះផងដែរយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយនៅលើ Facebook Page Conference ក៏ដូចជា Visual សំបុកខ្មុំ FM 105ផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីទស្សនៈជំវិញចំណាត់ការលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជជែកវិភាសាព្រឹកនេះមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកយ៉ាងកំឯងលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលចាសសំទោសលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចំណែកទី2គឺលោកសង្កសែនករណាលោកជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត់ហុកដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកទាំងពីរតាមប្រព័ន្ធស៊ូមចាសហើយបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងនេះបានហើយក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពេលកណ្ដាលកម្មវិធីចា៎ហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ជាមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ជាអ្នកសាខាគណៈពេលនេះភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកកំឯងព្រមទាំងលោកករណាពីចម្ងាយផងចា
៎ជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរបងស្រីសូមជំរាបសួរបងកំឯងផងដែរបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើន
ជំរាបសួរករណាជំរាបសួរ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកកំឯងព្រមទាំងលោកកណ្ណាចា៎ហើយព្រឹកនេះយើងក៏លោកធានបတ်មួយជជែកពាក់ព័ន្ធអំពីទស្សនៈជំវិញចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលឃើញថានៅក្រៅការបោះឆ្នោតមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយឃើញថានៅក្រៅការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងឃើញថាខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀននឹងតែងតែទទួលរងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អាញាធរក៏ដូចជាសមាជិកហើយក្នុងនោះមានករណីមួយពាក់ព័ន្ធអំពីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននឹងត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្តឹងលោកដោយទាមទារសំណងនឹងគឺ4000លានរៀលស្មើនឹង1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងករណីលោកបានរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏កោជបនឹងក៏បានស្ដង់លោកដែរពាក់ព័ន្ធអំពីការបរិហារកេអំពីការរិះគន់នៅក្រៅចាស់សន្តោសរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែរចំណែកខាងលោកកំឯងវិញថាតើលោកយកឃើញបែបណាដែរចំពោះករណីនេះចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនបាទយើងឃើញថាការប្តឹងផ្តល់របស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺមានមិនជាលើកទី1ទេគឺមានជាហូហែមកកន្លងមកយូរហើយហើយគាត់ថាការប្តឹងផ្តល់យើងឃើញថាតែតើកើតមានឡើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងកតុបទីពេលរបស់ឆ្នោតឬក៏ពេលណាដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំថារឿងប្តឹងផ្តល់ជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបហើយបាទនៅក្នុងការអាចធ្វើបណ្តឹងធ្វើអីបើសិនថាខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តណាបាទឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់មុខមាត់ដល់ឬក៏ថាជន់នឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិប្តឹងផ្តល់ជាសិទ្ធិទូទៅរបស់ជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាការដែលប្រឹងផ្ដល់នេះមិនមែនថាចាំតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេនយោបាយក៏មានសិទ្ធិប្រឹងផ្ដល់ដូចគ្នាបាទតែសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់វោសាសវោហាសានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយយើងឃើញថាបើសិនជាការប្រើប្រាស់វោសាសវោហាសានយោបាយនោះមានការប្រឹងផ្ដល់គ្នាមានការចាប់ទោសអូតំណើគ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គមនឹងវាកើតមានបាទមួយទី2គឺអាចធ្វើឲ្យកិច្ចសហការនៅក្នុង រដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងអាចនឹងមានភាពរពើរពើងបាទបានន័យថាដំណើរការវាមិនទៅស្រួលបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាបើការប្រើប្រាស់វោសាវោហាសានយោបាយភាគច្រើននៃនយោបាយគឺសំដែងតាមអារម្មណ៍សំដែងតាមការយល់ឃើញបាទនឹងការសំដែងតាមអារម្មណ៍តាមការយល់ឃើញនេះបើសិនជាមានការចាត់ទោសអូសដំណើឬការប្តឹងប្តល់គ្នានោះគឺអាចនឹងមានករណីច្រើនដែលវាកើតឡើងណាបាទនៅក្នុងសង្គមបាទហើយក៏វាអាចនឹងមិនធ្វើឲ្យមានវាមិនធ្វើឲ្យការយុយលអសិស្រ័យខាងនយោបាយនឹងវាមិនសូវមានភាពអត់ធ្មត់នឹងខ្លាំងខ្លាបាទហើយចំពោះបញ្ហានេះបើសិនជាប្រសិនបើគណៈបកដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងបាទមានការអត់ធ្មត់មានការអធ្យាស្រ័យហើយគ្នាខ្ពស់អាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនាខាងនយោបាយដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបាទជាការពិតណាស់បាទយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយយើងតែងតែមានបញ្ហាកើតឡើងខ្លះខ្លះប្រតិកម្មខ្លះខ្លះជួនកាលក៏ខ្លាំងជួនកាលក៏តិចប៉ុន្តែរៀងរាល់ប្រតិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺនយោបាយសុទ្ធតែអាចរកដំណោះស្រាយបានអាចបញ្ចេញគ្នាបានបាទយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំ2013នយោបាយជាបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពអីហូហែបាទហើយកន្លងកន្លងមកគឺសុទ្ធតែមានការបញ្ចេញគ្នាបាទដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបាទចឹងខ្ញុំថាចំពោះពេលលាននេះក៏ដោយសារថាកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងកំពុងតដើរនៅលើកំឡងវិជាធិបតីមួយហើយយើងដើរនៅលើកំឡងវិជាធិបតីគឺគណៈបកដៃគូដែលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ជាផ្សេងនៅក្នុងក្រមជាតិនេះបាទគួរតែមានការតិចគ្នាអំពីរបៀបបរិយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអីហូហែបាទនឹងខ្ញុំថាជាការប្រសើរហើយក៏អាចបំភ្លេចចោលនៅការវោហាសានយោបាយដែលកើតមានកន្លងឡងមកដែលមុនពេលប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះបាទហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមបាទហើយយើងក៏ឃើញថាបញ្ហា បញ្ហានយោបាយនេះគឺมันអាចនឹងมันអាចចូលគ្នាបានទេដៃគូខាងនយោបាយគឺអាចនឹងពឹងគ្នាពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយគឺប្រកួតប្រជែងតែនៅលើទីលាននយោបាយបាទប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិគឺជាការដែលត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាត្រូវការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាបាទប្រសិនជាការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីលាននយោបាយហើយក៏នៅបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគឺបន្តការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញទៀតអានឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមិនអាចនឹងទៅមុខបានលឿនបាទដោយបណ្ដាប្រទេសនានាបាទជាដែលគេកំពុងតែអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំថាពាក្យប៉ុននឹងពាក្យប៉ុននឹងការធ្វើការរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយខ្ញុំថាវាជាជំរើសមួយល្អគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតគូរការតិចអំពីរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ខ្ញុំថាជាការប្រសើរបាទហើយក៏អាចបញ្ចប់នៅអរិភាពទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្ញុំថាជារឿងមួយសំខាន់បើយើងចាប់នៅតែ ប្រកាន់នៅវោហាសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឡើយអាហ្នឹងគឺចំនួននឹងវាអត់ចប់ណាបាទព្រោះវោហាសាស្ត្រនយោបាយតែងតែកើតមានគ្រប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងដែរបាទចំពោះជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងណាបាទយើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកកំបែងចាដែលលោកមានការមើលឃើញក៏ដូចជាមានការយល់ឃើញចំពោះករណីលោកសុនឆៃដែលជាអ្នកតែជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការពីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការប្តឹងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាកោជបទៅកាន់លោកផងដែរចាចាហើយឃើញថាដែលឡែកមួយករណីទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែរបានចំនួន2នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយមួយករណីហ្នឹងគឺបានកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានលោកលីសុខុនហ្នឹងលោកបានចូលទៅថតរូបសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរហ្នឹងកំពុងគាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតដែរគេបានចាប់ខ្លួនលោកចោទពីបទរំលោភលំនៅឋានហើយចំណែកមួយករណីទៀតគឺនៅខេត្តកំពង់ធំដែរសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបានចាប់ខ្លួនមេឃុំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះបានចាប់លោកដោយចោទពីបទប្លន់ហើយក្រោយមកក៏បានដោះលែងវិញចំណែកលោកកណាតាលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះករណីអពីនេះចា
បាទសូមអរគុណច្រើនបងស្រីហើយសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពបងយ៉ាងពុកឯងម្ដងទៀតហើយក៏សូមគោរពលើប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ខាង Confrel ផងដែរក្នុងករណីទាំងពីរនេះបើយើងពិនិត្យមើលថាតើវាកើតឡើងដោយពីបីយើងដឹងថាករណីលោកលីសុខុននៅខាងបាត់ដំបងគឺនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាថ្ងៃមួយដែលឃើញថាមានការកើតឡើងនៅសកម្មភាពរបស់ខាងអាជ្ញាធរយ៉ាងនៅក្នុងបរិវេណនៃការបោះឆ្នោតកន្លែងទីតាំងការបោះឆ្នោតហើយនឹងខាងក្រៅបរិវេណអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសខាងគណៈបកខាងព្រឹងទៀនហ្នឹងគឺគាត់ជាសកម្មជនគាត់ស្វាស្វែងដើម្បីរកផតាយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការប្តឹងទៅគោជុំមកដែរជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងក្រុងពេលបោះឆ្នោតនោះហើយប៉ុន្តែវាជារឿងចំណាយទៅវិញដែរក្នុងគណៈដែលលោកលីសុខុនដែលជាសកម្មជននយោបាយជាជាប្រពោះតាមដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្ដល់ទៅសាធារណជនប្តីផ្ដល់ទៅគោជុំមកប្តីបែរជារងបណ្ដឹងមួយទៅជារំដោះនៅខាងហើយត្រូវបានចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវតុលាការឲ្យដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញទៅបើយើងទៅនិតអំពីបទល្មើសនេះវាជាកម្រិតលិហុកម្រិតស្រាលហើយយើងក៏កម្រឃើញដែរនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្រិតនៃបទល្មើសនេះបើសិនជាគាត់មិនមែនជាសកម្មជននយោបាយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនោះគឺគុកសង្កេតសង្កត់ថាកម្រឃើញមានខាងតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារណាស់យ៉ាងខ្លាំងគឺបណ័យជាប្រាក់ហើយឲ្យមានសេរីភាពត្រូវគុំឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅឡែកក្នុងករណីនយោបាយនេះយើងឃើញថាផ្ទុយទៅវិញបែរជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទៅវិញក្នុងរឿងមួយទៀតពីករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខាងកំពង់ធំខាងករណីនេះយើងឃើញហើយថាក្រោយពីចេញលទ្ធផលឆ្នោតមកនោះថាបេក្ខជនបីឃុំចំណាលើនោះលោកត្រូវបានជាប់ជាមេឃុំហើយក្រោយពីនោះមកយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់ដំបូងឡើយទៅជាបាត់ខ្លន់នៃណានោះទៅវិញបន្ទាប់ពីចោទបាត់ខ្លន់ប្រើហើយត្រូវបានខាងបេក្ខជនរូបគាត់មានឯកសារមានអីគ្រប់គ្រាន់ទៅជារឿងមានការសម្រុបសម្រួលឲ្យធ្វើឲ្យមានការស្ដង់ឲ្យស្ដង់មកតោឲ្យឲ្យនៅក្រៅគុកបីឆ្នាំចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងទស្សនៈក្នុងទាំងពីររឿងនេះខ្ញុំយល់ថាវាជារូបភាពមួយដែលធ្វើការសង្កេតអវិជ្ជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនឹងវាច្រើនជាងពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់មួយដែលធ្វើឡើងទៅលើតែក្រុមសកម្មជននយោបាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហ ให้จะได้ทั้งอ้อนให้ยืนคืนให้บัสนจีโดยจีกาไอในกระพงผมให้บัสนจีก่อนเอียนไอกระสาบข้อต่างลำกอจบตาปีหายการการลางลงลงไปชนะปีก่อนดอกอวยปีก่อนดอกปีเต้เราหายก่อนต่อก็หายจีหนึ่งเดือนวิสนาเราขนมคมโดยแต่การไหนในทางมันก็ต้องจบได้ฉันขนมการไหนได้ยืนสรุปมาวันนี้ไปยืนปิดหนึ่งเมื่อตามให้คือជាเรื่องដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាបាយអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះវាគ្រាន់តែជារូបភាពមួយក្នុងការដែលហៅថាធ្វើទឹកមុខម្លេងផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកកណ្ណាដែលលោកបានមកការយកបង្ហាញការយកឃើញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីអញ្ញាធរក៏ដូចជាសមាជិកបានចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាំទោះគណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន2រូបដោយចោទពីបទផ្សេងៗចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានលើកឡើងបង្ហាញឲ្យពាក់ព័ន្ធអំពីមូលហេតុក៏ដូចជាហេតុផលមិនសមរម្យរបស់អញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីទៅលើសកម្មជនដែលជាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយចាហើយយើងឃើញថាក្រៅពីករណីលោកសុនឆៃព្រមទាំងករណីមេឃុំជាប់ឆ្នោតនៅខាងឃុំចំណាលើនៅខាងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងលោកលីសខុនដែលនៅខាងបាត់ដំបងនោះក៏មានករណីមួយចំនួនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធអំពីមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន3រូបនឹងត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនឹងដែលមិនមានមូលហេតុបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទៅកាន់ពួកគាត់ទេថាតើត្រង់ចំណុចក៏ដូចជាករណីនេះផងដែរថាតើខាងលោកកំអែងវិញលោកមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចា
៎ជាធម្មតាគាត់ត្រូវសុំច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទបើថាគាត់មានការសុំច្បាប់ពីពេលនៃការសុំច្បាប់របស់គាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងមិនគួរត្រូវបានលុបទេណាបាទហើយមួយវិញទៀតបើសិនគាត់ជាប់ទៅធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អីតែបើគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើគាត់ត្រូវដាក់សុំព្យួរការងារទៅបាទបាទព្យួរការងារប៉ុន្តែព្យួរគេឲ្យបានម្ដងមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអីយ៉ាងទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់5ឆ្នាំអានោះមិនដឹងថាអានេះជាការដែលសម្រេចចិត្តមួយផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើប៉ុន្តែគណៈថាការសម្រេចនេះការសម្រេចលុបឈ្មោះពីស្ថាប័នសម័យនេះលឿនពេកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការហៅសម័យខ្លួនទៅសួរនាំឬក៏អញ្ជើញសម័យខ្លួនឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ស្រេចលុបតែម្ដងដោយពួកគាត់មិនដឹងអានឹងខ្ញុំអត់បានមានព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់ទេបាទជាធម្មតាគឺគេត្រូវថាមានការក្រំលឹកគាត់អំពីបើថាគាត់ឈប់ពោះច្បាប់កំណត់ហ្នឹងណាបាទបើថាគាត់ថាគាត់បោះបង់ការងារនេះចោលហើយហ្នឹងគឺចប់ហើយបាទគឺអានឹងគេអាចសម្រេចចិត្តលុបអីចឹងបានបាទហើយឬក៏មួយទៀតគាត់បោះបង់ចោលការងារពោះពីរយៈពេលនៅវិយូពេកបាទតែគាត់មិនដែរចូលធ្វើការងារសោះអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទអាហ្នឹងក៏គេអាចពិចារណាដែរបើថាគេតាកតងសួរនំអីគាត់អត់បានចឹងបាទប៉ិនជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំថាក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅដល់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រមជាតិថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះបាទខ្ញុំថាបើសិនជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលចង់ទៅចូលឈ្មោះសម្រាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគួរតែស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែមានការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមសារលិខិតកម្មត្រីរាជការសិវិលឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទជិះវាងការប្រតិកម្មឬក៏ការចោទប្រកាន់ឬក៏ការមិនពេញចិត្តណាមួយបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយបើសិនជាការលុបឈ្មោះដោយពួកគាត់បានដាក់ពាក្យសុំច្បាប់អីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយច្បាស់លាស់ហើយបើធ្វើការលុបគាត់ទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ឲ្យច្រើនបាទហើយយ៉ាងវិញទៀតគឺអាចមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការរើសអើងខាងនយោបាយជាដើមបាទពីព្រោះថាស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នមួយដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលបាទ ពោះស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគឺនឹងមានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងទៅបម្រើការងារជួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយនោះបាទហើយឲ្យតាគីជប់ឆ្នោតបាទជាពិសេសដោយបាននៅឃុំសង្កាត់បាទវាឃុំសង្កាត់ជាស្ថាប័នរដ្ឋបាទប៉ុន្តែបើសិនគណៈបកមួយមួយបានជប់ឆ្នោតទៅបម្រើនោះបម្រើជាតិដូចគ្នាបាទមានអីខុសឆ្គងបាទឬក៏ថាគាត់ទៅឆោយឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រជប់ជាតំណាងរាស្ត្រថាបានជាដូចគ្នាបាទមានអីខុសឆ្គងប៉ុន្តែថាតើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបំពេញមុខងារជាអ្នកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រមជាតិឬក៏នៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណបាទអាហ្នឹងហើយអាចមើលទៅតាមហ្នឹងទៅបាទតាមសារលក្ខណ្ឌកៈដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានប្រមាណឈប់បានប្រមាណបាទហើយក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមានការណែឆ្ងល់ជុំវិញបញ្ហានេះដែរដោយសារថាទីមួយខ្ញុំមិនបានមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជុំវិញរឿងនេះរឿងទី2ទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាមានការសម្រេចចិត្តដោយមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការលុបឈ្មោះនេះហើយតើតើបានសួរនាំគាត់ហើយនៅបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ថាបាទពីព្រោះថាបើសិនថាมันអាចតាកតងបានទេអានោះវាជារឿងមួយដែលសួរស្ថាប័នហ្នឹងគេអាចនឹងធ្វើការលុបអីអញ្ចឹងបាទបើថាគេតាកតងជាច្រើនដល់มันបានណាថាបាទគួរតែមានពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ហើយមានការសម្រេចចិត្តពីសម្រេចចិត្តពីសម័យខ្លួនបាទថាតើខ្លួនជ្រើសរើសយកតំណែងនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ឬក៏ខ្លួនជ្រើសរើសយកស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្នបាទនេះជារឿងមួយដែលសម័យខ្លួននោះត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងបាទ
ចា៎
បាទសូមអរគុណច្រើន
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកកំឯងចា៎ដែលលោកមានការយកឃើញចំពោះករណីនេះចា៎ហើយចំណែកលោកកាណាវិញថាតើលោកមានការយកឃើញបន្ថែមបែបណាដែរជុំវិញករណីការដកមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន3រូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនេះចា៎
អត់តែជាដំបូងខ្ញុំយល់មិនខុសពីបងចំគុំវិញមកក៏តែយើងគឺគាត់តែចង់ធ្វើឡើងសមស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ណាហើយធ្វើឡើងបានត្រឹមត្រូវគឺថាវាអត់មានអីជាបញ្ហាទេក៏តែបើសិនជាធ្វើឡើងក្នុងន័យបែបរដ្ឋនយោបាយស្ដីថាប្រកាន់នៅទឹកថានយោបាយហើយក្នុងសាលាដែលមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលដូចគ្នាហើយទៅធ្វើសកម្មភាពសកម្មឬក៏មិនសកម្មគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលឲ្យបែរជាមិនមានហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តការសម្រេចហ្នឹងដោយមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគួរតែមានការពិនិត្យអីនឹងការកែលម្អវិញព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសជាតិបតីដោយបងប្រុសឯងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងទូរនីតិជាមន្ត្រីរាជការនេះទោះបីថាគាត់ជាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកណាមួយក៏ដោយគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការបំពេញទូរនីតិជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់ក៏អាចជប់ទៅធ្វើជាសកម្មភាពនយោបាយក្នុងគណៈបកដែលគាត់បានពេញចិត្តហើយទៅពេលដែលគាត់បានទួលនីតិណាមួយក្នុងស្ថាប័នដែលចូលឈ្មោះហ្នឹងគាត់អាចជប់ឆ្លងតាមច្បាប់ពិសេសហ្នឹងគឺទៅបម្រើការងារជាបេក្ខជនក្នុងទួលនីតិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្តីជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្តីឬក៏តំណាងរាជក្តីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់មួយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំគិតថាប្រធានអីជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើឡើងដោយការប្រកាន់នានាការគ្រាន់តែជាការបង្ខាញទស្សនៈគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តជាគណៈបកមួយតែប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយជា មានវិធានការបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមិនត្រូវកើតឡើងឡើយបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកកញ្ញាដែលលោកបានមកឃើញក៏ដូចជាយុឃើញបន្ថែមបកព័ន្ធអំពីករណីនេះចា៎ហើយឃើញថាកម្មវិធីយើងពេលនេះក៏សមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក៏អាចធ្វើការខមមិននៅក្រោមការឡាយរបស់យើងនេះបានហើយក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចា៎
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយសួស្តីប្រិយមិត្តនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz ទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 102 MHz ចំពោះម៉ោងផ្សាយយើងរក្សាទុកដដែលគឺពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមអរគុណ
ជាកសំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចចា៎ហើយព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីទស្សនៈជំវិញចំណាត់ការលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកយ៉ាងកំអីចំណែកទី2គឺលោកសង្សានករណាចា៎ចាពីខាងដើមយើងក៏បានជជែកច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធអំពីករណីប្តឹងផ្ដាល់ក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាករណីដែលមានការគួរចាប់រំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចា៎ហើយករណីទី1ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអំពីការប្តឹងផ្តល់ទៅលើអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកសុនឆៃដែលលោកបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចំណែកចំណុចករណីទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែរដោយចោទពីបទផ្សេងៗទៅហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអំពីការដកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយមិនទាន់ជាបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់ទៅកាន់ពួកគាត់ចេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះទាំងលោកកំឯងក៏ដូចជាលោកកណ្ណាបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុក៏ដូចជាមានការយកឃើញយ៉ាងច្រើនហើយចេះហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញថាក៏មានមតិមហាជនក៏បានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនការប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺជារឿងមិនសមហេតុមិនសមផលទេគឺឃើញថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយហើយក៏ជារូបភាពមួយគំរាមកំហែងទៅដល់ការធ្វើនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហើយក៏ពួកគាត់យើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនទៅជាចំណាត់ការនេះគឺមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេតើតាខាងលោកកំអីលោកមានការមើលឃើញក៏ដូចជាយកឃើញបែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងចំពោះប្រទេសទាំងអស់នេះចា៎
ដោយសារចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានអីស៊ីជ្រៅអីទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញតាមរយៈការរាយការណ៍តាមសារព័ត៌មានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីហោហែតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងបាទគឺក៏មានការលើកឡើងថាស្ដៀងគ្នាថាមិនសំហេតសំផលអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំថាចំពោះការចាប់ខ្លួនការអីដែលកើតឡើងកន្លងមកនេះយើងឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់សកម្មនៅក្នុងគណៈបកមួយយើងទៅបាទប៉ុន្តែឃើញរឿងរ៉ាវខ្លះវាបានកើតឡើងដែលពីមុនយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនត្រូវបានធ្វើការសើរឬក៏ចាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែគេឃើញថាវាចៃដន្យវាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏គុំខ្លួនអីនៅក្នុងតនកាលដែលមានការបោះឆ្នោតអីទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ជាប់ការចាប់ខ្លួននឹងជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ណាបាទ
ាទនេះរឿងមួយសំខាន់ច
ា៎
បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាពាក្យពន្ធនឹងរឿងមន្ត្រីរាជការដែលទៅធ្វើនយោបាយបាទជារួមជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងថាឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលខ្លាយទៅជាសកម្មជននយោបាយខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយអីចឹងទេបាទជារួមយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ឈរនៅលើចំហអព្យាក្រឹតបាទហើយការដែលឈរនៅលើចំហអព្យាក្រឹតហ្នឹងគឺគាត់អាចបំរើបានគ្រប់លក្ខណៈបកនយោបាយបានហើយនៅក្នុងសហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនោះក៏គេហាមដែរមិនអាចឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយទយោលដោយទល់អីហូបហែបានប៉ុន្តែក៏នៅវាវាផ្ទុយគ្នាពីច្បាប់បោះឆ្នោតបញ្ជាអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតថាបើមន្ត្រីរាជការអីកងកម្លាំងដាក់អាវុធអីហ្នឹងគឺគាត់អាចគាត់ទៅធ្វើចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយអីហោះហែហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ឬក៏គាត់ទៅក្រៅមកធ្វើការអីណាបាទបានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងបារម្ភអំពីការរើសអើងខាងនយោបាយការផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសៗគ្នាបាទព្រោះថាស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់សេវាទៅដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកមិនកណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងតែរាជការនឹងត្រូវបម្រើទាំងអស់បាទផ្ដល់សេវាទាំងអស់បាទហើយបើសិនជាមន្ត្រីរាជការសិវិលកងកម្លាំងដាក់វុធឬក៏មន្ត្រីតុលាការអីហើយខ្លាយទៅជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយហើយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការឃោសនានយោបាយហូហែហ្នឹងគឺយើងបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឬក៏ការរើសអើងខាងនយោបាយកាន់តែជ្រៀតជ្រៅនៅក្នុងសង្គមឬក៏ធ្វើឲ្យទូនីតិភារកិច្ចដែលគាត់បំពេញហ្នឹងគឺអាចនឹងប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍របស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយស្មើភាពគ្នាបាទនេះទាំងអស់នេះហើយដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងជារួមយើងមិនលើកទឹកចិត្តទេបាទហើយបើសិនជាមានការដកហូតទូនីតិព្រោះតែការដកហូតឬក៏លុបចេញពីបញ្ជីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាបាទព្រោះបើសិនជាធ្វើឡើងព្រោះតែបាទប្រសិនបើធ្វើឡើងព្រោះតែមូលហេតុនយោបាយខ្ញុំថាមន្ត្រីរាជការច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋព្រោះតែសកម្មភាពការបម្រើគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវថាបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការស្មើភាពហើយក៏ចេញជាការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ថាកុំឲ្យទៅផ្លាយទៅជាសកម្មជនអីបោះគណៈបកបាទនីមួយៗដែលឬក៏ជាមន្ត្រីនយោបាយបាទបោះគណៈបកដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពឃោសនានយោបាយឲ្យគណៈបកអីហូហែហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺគួរតែមានការហាមឃាត់អីចឹងទៅបាទទៅតាមសហលេខាធិការទៅបាទអានឹងប្រហែលជាអាចជាការប្រសើរជាងហើយក៏នឹងមិនមានការចោទប្រកាន់ឬក៏មានការរិះគន់ណាមួយពីការរើសអើងនយោបាយពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឬក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងបើយើងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺអាចបញ្ជៀសនៅការរិះគន់ផ្សេងៗបានបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងក៏វាទៅបានល្អលូនអីចឹងដែរបាទនេះជា ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកកំឯងចា៎ដែលលោកបានមើលឃើញចំពោះចំណុចនេះក៏ដូចជាមានជាឃើញចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញករណីការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការដកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនេះជាដើមចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយយើងឃើញថាប៉ះសិនបាលស្ថានភាពនៃការខ្វាត់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននយោបាយនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងជាហូរហែបន្តបន្តហ្នឹងថាតើនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកកណ្ណាចា
៎បាទអរគុណច្រើនបងស្រីបើយើងពិនិត្យមើលពីដំណើរការឆ្នោតវាពេលបន្តមកគឺឃើញថារងការរីកលូតលាស់ច្រើនអំពីសន្និសីទក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតតាំងពីបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតទៅក្រោយបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមានស្ថានភាពមួយដែលมันល្អសម្រាប់ការរៀបចំនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលទៅឡងមកនោះទេដូច្នេះហើយយើងជាសង្គមស៊ីវិលនេះយើងក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានការទទួលអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងទៅអស់នឹងវិបហើយជាពិសេសទៅលើលក្ខខណ្ឌប្រតិកម្មទាំងមួយចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងនឹងឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហនៃសេរីភាពនយោបាយទាំងជាប្រវត្តិទាំងអ្នកនយោបាយនឹងគឺយើងទទូចឲ្យមានការដោះលែងទៅលើសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យទៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយពុំមានការរឹតបន្តឹងឲ្យពុំមានការគម្រាមកំហែងអីជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែតម្រង់យ៉ាងណាឲ្យមានគោលចុកមួយដែលជាគោលចុកដោយមានការជឿទុកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការពួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយហើយនឹងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរយើងចង់ឃើញថាការរៀបចំមួយគឺបោះឆ្នោតហ្នឹងបកបដោយភាពជឿជាក់អ្នកឈ្នះក៏គាត់មានកិត្តិយសហើយអ្នកចាញ់ក៏គាត់អស់ចិត្តដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយគឺយើងចង់បានហើយបើសិនជានៅតែមានបញ្ហាបង្កការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនយោបាយការគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់ជោបាយច្បាប់អីជាដើមក្នុងការចោទការចាក់ខ្លួនអីជាដើមនេះយើងដឹងហើយកន្លងមកយើងរងការចាត់វិធានការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយរួមទាំង EBA ក្តីរួមទាំងខាងសហរដ្ឋអាមេរិក GSP នេះក្តីយើងមិនទាន់មានជាប្រកបជាឡើយហើយនឹងអាចមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្នុងន័យកែលម្អប្រព័ន្ធការដឹកនាំប្រទេសយើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយមានការជឿទុកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះបើសិនជាมันមានការបើកនៅលំហនេះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលនឹងជាឆ្នាំដែលបោះឆ្នោតតំឡើងរាស្ត្រឬក៏បោះឆ្នោតជាតិមកដល់ហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាគឺអាចកើតមានឡើងជាច្រើនបន្តទៀតព្រោះយើងឃើញថាក្រន់តែការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគឺមានបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ជាច្រើនហើយរហូតដល់មានការរិះគន់ទៅលើការបោះឆ្នោតអបបានទៅទៀតគឺមានការបង្កផ្ដាល់គ្នាបើសិនជារវាងនៃគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនចម្លែកទេព្រោះវាជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារហូតដល់គោលជំហរដែលគេមានអ្នកណាក៏គេយល់ថាជាកន្លែងដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយក៏អាជ្ញាកណ្ដាលក៏ទៅផ្ដឹងផ្ដល់ជាមួយនឹងគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងនោះដែរអញ្ចឹងវាអាចមានការយល់ច្រឡំថាគោលជំហរក៏ជាផ្នែកមួយនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែរចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាគោលជំហរគួរតែមានការទទួលយកពីការរិះគន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អអំព ពីបរិយាកាសនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតការបន្ថយពីការរងការរិះគន់ខ្លាំងមករងការរិះគន់បន្តិចតិចតួចឬក៏អាចមិនមានការរិះគន់តែម្ដងហើយប្រកាន់ទួលនីតិមួយដែលគេឲ្យតម្លៃគេជឿទុកចិត្តបានអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញទៅប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាមកទល់ការលើកឡើងតាំងពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងលើកឡើង6ចំណុចនោះមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានចំណុចកែប្រែតិចតួចណាស់ហើយយើងក៏មិនទាន់ឃើញមានការកែប្រែឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះយើងក៏នៅតែព្រួយបារម្ភដូចគ្នាហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថារាល់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក្តីពីក្រុមលក្ខណៈបកនយោបាយផ្សេងៗក្តីក៏ប្រៃមានការពិចារណាពីគ្រប់ទិសទីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសខាងគោលជំហរក៏ដូចជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាទ
ជាអគុណច្រើនលោកកណាចាដែលលោកបានមើលឃើញទៅលើចំណុចនេះយើងឃើញថាប៉ះសិនដល់ស្ថានភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខហើយមួយវិញទៀតលោកកណាក៏បានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅពីស្ថាប័នកោជបដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យនិងកែលម្អនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនទាន់ជាមានការទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នកោជបនៅឡើយទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានដាក់ស្នើលក្ខខណ្ឌចំនួនលក្ខខណ្ឌអតិអបបរាចំនួន6ចំណុចទៅកាន់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងប៉ុន្តែឃើញថាការអនុវត្តក៏ដូចជាមានការកែលម្អរបស់ពួកគាត់នឹងគឺនៅមានចំណុចតិចតួចនៅឡើយចា៎ហើយឃើញថាក្រៅពីករណីទាំងអស់នេះនឹងដែលឡែកមានករណីមួយផ្សេងទៀតនឹងដោយសារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងក៏បានផ្ដន់ទីតោសមេដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីមុននឹងប្រមាណជា50អ្នកផ្សេងទៀតដោយដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ8ឆ្នាំដោយចោទពីបទប្រកាន់និងចាស់សំដៅដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងក្បត់ជាតិថាតើលោកកំឯងវិញលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះករណីនេះចា៎
ចំពោះករណីនេះដែលយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ពីតុលាការការដាក់ទោសទណ្ឌការកាត់ទោសដែលមានទំហំធំនេះយើងក៏មើលឃើញអំពីផលពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឆ្នាំ2020ដែរបាទបើសិនជាគណៈអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះបាទដែលសត្វតនយោបាយសំខាន់សំខាន់ណាបាទនៅក្នុងអតីតគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបើត្រូវបានកាត់ទោសពីកម្មជួទោសនៅក្នុងកលវិស័កបច្ចុប្បន្ននេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023បានទេបាទពីព្រោះតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនារីគឺគេមិនអាចឲ្យទណ្ឌិតឬក៏អ្នកជົບតោសនៅទីឈរបានទេបាទហើយដូច្នេះរឿងដែលថាអ្នកទាំងអស់នឹងអាចទៅឈរបានលុះត្រាតែមានការសម្របសម្រួលនយោបាយការដោះស្រាយខាងនយោបាយឬក៏ការស្រុះស្រួលគ្នាខាងនយោបាយណាមួយបាទដែលអាចឈានទៅដល់ការលើកលែងទោសការអីហ្នឹងបានអាចពួកគាត់នឹងអាចធ្វើនយោបាយបានបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បើអញ្ចឹងទេគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាមិនមានក្រមនយោបាយសកម្មឬក៏ការដឹកនាំណដឹកនាំនយោបាយសំខាន់សំខាន់ចូលរួមស្រាក់ស្រាំដោយកន្លងមកណាបាទប្រហែលជាអាចនឹងមានមនុស្សនៅក្នុងអតីតគណៈបកប្រឆាំងខ្លះខ្លះដែលអ្នកខ្លះក៏ទៅបង្កើតគណៈបកនេះគណៈបកនោះ ហើយក៏អ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតដែលរួចផុតពីបំរាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលផុតនឹងផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះណាបាទចុងឆ្នាំនេះណាអាចនឹងមានមួយចំនួនទៅក៏មកចូលរួមនៅក្នុងអាចមកចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតស្រាប់ឬក៏អាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីអានេះយើងមិនដឹងដែរបាទតែជាអាចនឹងមានករណីបែបនេះប៉ុន្តែកម្លាំងនៃការដឹកនាំដែលមានភាពទស្រៈស្រាំដោយកាលពីមុនឆ្នាំឬនៅក្នុងឆ្នាំ2013អីតែជាមិនអាចមានទេតាមជំនឿណាបាទនេះគឺបើសិនជាបំរាបើសិនជាការស្រោចស្រួលខាងនយោបាយអត់កើតមានបាទហើយការដំណើរការនៃការកាត់ទោសកន្លងមកនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់រារាំងពួកគាត់មិនអាចឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023បានបាទខ្ញុំអាចខ្ញុំយល់ថាចឹងបាទ
ចាចាគុណច្រើនលោកកំឯងចាពាក់ព័ន្ធអំពីករណីនេះផងដែរចាឃើញថាតុលាការក៏ដូចជាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ទោសបានទីតោះទៅលើមេដឹកនាំក៏ដូចជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីមុនហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារចេះហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយជាពិសេសហ្នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចេះហើយចំណែកលោកកាណាវិញថាតើលោកមានការយល់ឃើញបន្ថែមក៏ដូចជាមានយោបល់បន្ថែមបែបណាដែរចំពោះករណីនេះចា៎ខ្ញុំ
បានទៅក្នុងសង្គមវិស័យបដិសេធគឺលើកទឹកចិត្តគឺចង់ឃើញចង់បានការចូលរួមពីជីវរដ្ឋនិងពីគ្រប់និន្នាការនិងទស្សនៈនយោបាយដើម្បីធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតប្រកបបោះឆ្នោតដូចការតាមដានទៅកម្មវិធីរបស់កម្មជំនួយបាយឬក៏បច្ចុប្បន្ននយោបាយដែលទទួលជួលនីតិក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានអបសាក៏ប៉ុន្តែបើបរិយាកាសនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်ផ្នែកនយោបាយនៅចេះតែបន្តបែបនេះវាមានការព្រួយបារម្ភថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនថាប្រទេសណាប្រជាជាតិប្រទេសណាក៏ដោយប្រសិទ្ធភាពបរិយាកាសបែបនេះគឺច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមសកម្មនៅហើយហើយការណាមិនមានបានចូលរួមសកម្មវាស្ទុយពីសុខរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់របស់យើងគឺជំរុញឲ្យពលរដ្ឋយើងចូលសកម្មនៅហើយអញ្ចឹងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះយើងចង់ឃើញមានការកែលម្អឬក៏បើកលម្អបង្កបរិយាកាសយ៉ាងណាឲ្យពលជាពលរដ្ឋបានចូលរួមដោយពុំមានការភ័យខ្លាចអាចបំពេញតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់នៅការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តដោយពុំមានការដាក់សម្ពាធណាមួយហើយទីទីនេះគឺខាងសកម្មជននយោបាយបច្ចុប្បន្ននយោបាយក៏ដូចជាដែរគួរតែបង្កលក្ខណៈសម្របសម្រួលឲ្យពួកគេបានចូលរួមនៅអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយនេះឲ្យបានពេញលេញដែរដោយមិនមានការភ័យខ្លាចផងដែរហើយការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអស់លីនេះគួរតែពេញនៅបង្ហាញទួលនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងន័យជាអ្នកមានភាពឯករាជ្យភាពមិនត្រូវប្រកាន់នៅនឹងការនយោបាយណាមួយឡើយហើយយើងឃើញកន្លងមកគឺអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការប្រកាន់នូវនិន្នាការនយោបាយហើយធ្វើទុកទោសរដ្ឋបတ်ទៅលើជាទីនយោបាយមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាជាសកម្មភាពមួយដែលយើងអត់ចង់ឃើញទេគួរតែមានការបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពបែបនេះហើយការចាត់វិធានការទៅច្បាប់ទៅលើអ្នកនយោបាយនេះក៏ដូចគ្នាឆ្ងាយគួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមានគាត់ទៅថាការចាត់វិធានការក្នុងនៃការស្អប់ការគុំគួនគ្នាដោយស្គាល់តែមានទស្សនៈសុខស្រីគ្នាហើយចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវតាជាជាការទៅទៅមកអស់នេះគួ ួរតែមានការគិតគូរពិចារណាផងដែរបាទ
ចា៎ជាគន្ធរលោកអណាចចំពោះការយកឃើញបន្ថែមពពន់អំពីករណីការអបរន្ទិទួទៅលើអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា50រូបដោយដាក់ពន្ធនាគារចាស់ហើយដោយឡែកឃើញថាកម្មវិធីយើងក៏ជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយថាចំណាយថាតើលោកកំឯងវិញលោកមានជាមតិយោបល់ចុងក្រោយបែបណាដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះចា៎
បាទចំពោះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយសំខាន់ដែរបាទបាទហើយតើការបោះឆ្នោតសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងដែលសំខាន់ទី1គឺដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការប្រទៀងប្រទើសគ្នាខាងនយោបាយកាន់តែជ្រៀតជ្រៅហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិខ្ញុំថាគួរតែមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយក្នុងចំណោមនៃនយោបាយដែលគួរតែមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងការរកផ្លូវដើរខាងនយោបាយមួយឲ្យបានល្អប្រសើរបាទជៀសវាងកុំឲ្យប្រទេសយើងមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឃើញដែរថាអ្នកនយោបាយជាទូទៅគឺពាក្យថាអ្នកនយោបាយតែតែប្រើវោហារសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែជំវិញហូបវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលបញ្ចេញគ្រប់តែគណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទខ្ញុំថាគួរតែមានការអត់អន់ការអសាស្រ័យគ្នាខ្ពស់បាទទៅយើងបង្កើតនៅវប្បធម៌នយោបាយមួយដែលមានការយោគយល់ហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយក៏វាល្អប្រសើរដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដែលយើងអាចនឹងដំណើរការនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខបានលុះត្រាតែយើងមានការធ្វើការកែតម្រង់នៅចំណុចសំខាន់ៗដែលបានស្នើឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាជាចំណុចសំខាន់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការកែតម្រង់ទៅដល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកឱកាសកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលបាទហើយខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលនាយនៅក្នុងការខួបលើកទី71របស់ខ្លួនកន្លងមកនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការជំរុញការលើកកម្ពស់ការចូលកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីហោហាយខ្ញុំថានេះជារឿងល្អបាទបើសិនជាមានការបន្តលានឹងកិច្ចសហការទលំទលាជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំថាជារឿងមួយប្រសើរនៅក្នុងការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងដែរបាទហើយជាមួយគ្នាទៀតសតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពត្រីរាជការស៊ីវិលត្រីតឡាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីខ្ញុំថាជារឿងមួយសំខាន់ចាំបាច់ណាស់បាទហើយការដែលយើងអាចពលឲ្យអភិក្រិតនៅត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងដាវុធហើយនឹងត្រីតឡាការនេះគឺជួយខ្លាំងបាទដើម្បីឲ្យគេមានការជឿជាក់បាទបើសិនជាមានចំណាត់ការមានការប្តឹងផ្ដល់អីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយបាទប្រហែលជាគេមិនសូវមើលឃើញថាពីការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៅលើស្ថាប័នតុលាការណាបាទតែជាអាចចឹងបាទតែប្រហែលអាចនឹងមានការកាត់បន្ថយបានច្រើនពីការមើលឃើញបែបនោះបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងក៏ចង់ឃើញការកែតម្រង់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចបើទលាយឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្នាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយពេញលេញបាទហើយនឹង បំរើទៅដល់ជាប្រវត្តិដែលមានការចូលរួមចំណែកពីប្រព័ន្ធសុខសាយនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិផងដែរបាទហើយការអត់អន់ខាងនយោបាយបាទដែលយើងឃើញជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែមានការតិចការដោះស្រាយការរកដំណោះស្រាយរួមខាងនយោបាយដែររវាងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកមិនកណ្ដាលពីព្រោះថាជាទូទៅឲ្យតែអ្នកនយោបាយដែលមានគេថាកម្រិតជាប្រិយភាពប្រគួតប្រជែងដែលមានកម្លាំងដែលអាចទៅជាប់នៅក្នុងក្រមប្រសាគុំសង្ការដែលអាចជាប់ដាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអីហូហែហ្នឹងបាទគឺត្រូវការគ្នាបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិត្រូវការនៅក្នុងការជួយគ្នានៅក្នុងការសម្រេចនៅផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់ជាតិបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំថាការប្រើប្រាស់គោលការណ៍ខាងនយោបាយបញ្ហាដែលជົບពាក់ព័ន្ធខាងនយោបាយដែលមានការមិនសប្បាយចិត្តកន្លងមកអាចនឹងតិចអាចនឹងធ្វើការសន្ទនាគ្នាថាតើផ្លូវណាដែលអាចចេញរួចហើយអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតបានហើយដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសកសាងសកយើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនយោបាយក៏លោកមានអាយុចាស់ចាស់ទាំងវ័យផងទាំងពិសោធន៍ខាងនយោបាយផងខ្ញុំយល់ថាហើយជាអាចនឹងមានឱកាសមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតិចពិភាក្សាគ្នាបាទដោយត្រង់ដោយមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានយោបាយនឹងមានការតិចគ្នាអំពីបញ្ហាជាតិធំធំទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកកំបីចា៎ចា៎ដែលលោកបានជាមានចំណេះយោបល់ចំក្រោយយ៉ាងច្រើនចំពោះកម្មវិធីក៏ដូចជាការជួយវិសាព្រមទាំងដំណើរការបច្ចុប្បន្ននៅពីខាងមុខនៃជាផ្សេងលោកបានលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌអបបកម្មចំនួន6ចំណុចដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ស្នើចា៎ហើយជាចុងក្រោយផងដែរចំណែកខាងលោកកណ្ណាចាលោកមានជាមតិយោបល់ចុងក្រោយបែបណាដែរជាផ្សេងពាក់ព័ន្ធអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនៅឆ្នាំ2023នេះចា
បាទអរគុណបងស្រីដែលជួយហៅក្នុងការលើកឡើងពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតរីអាណាស់មុនក៏ដូចជាថ្មីហ្នឹងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយគុណតម្លៃដោយការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចឹងគាត់ព្រៃធ្វើយ៉ាងណាតែសម្រួលនឹងបង្កលក្ខណៈនៃបរិយាកាសនយោបាយឬក៏បរិយាកាសក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងដើម្បីទទួលបានគុណតម្លៃនៃការជឿទុកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានវិញនឹងឡើងគុំហើយដូចលោកយ៉ាងខ្ញុំឯងបានជាប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺជាសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញនៅទិដ្ឋភាពដែលជាបញ្ហាទាំងឡាយកើតមានឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងថាដូចជាពុំទាន់ឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីបន្តកលនៅផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងជាធំហើយយើងដឹងហើយកម្ពុជាយើងគឺត្រូវជាសង្គ្រាមរះរៃនឹងឲ្យយើងមានសម្ដែងណាស់ដែលយើងមានទីក្រុងរៀងទីក្រុងប៉ារីយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះតែជ្រើសរើសយកការបោះឆ្នោតដើម្បីមកសម្រេចនូវវាសនាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយមានការប្រឈមដល់ការប្រាស់ឬអវុធជាប្រព័ន្ធទៅចាប់សម្លាប់វាឲ្យវិទ្យាសកម្មកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្រេចដោយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់នៅការគ្រប់គ្រងតាមរយៈស្នាក់ស្នោតតែពលរដ្ឋពេញចិត្តអញ្ចឹងការធ្វើការបង្កលក្ខណៈនិងបរិយាកាសឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានដល់សេរីនេះគ ឺជារឿងមួយដែលគួរតែធ្វើមិនគួរបង្កការលំបាកឲ្យមានដូចជាពេលប្រឡងអត់ទេអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមានការកែប្រែការកែទម្រង់រាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងប្រឡងមកដែលរងការវិគុណនឹងឲ្យល្អប្រសើរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងអាចនឹងទទួលបានការសាទរពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននានាហើយទទួលបានគុណតម្លៃនឹងការជឿជាក់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននានាហ្នឹងឡើងវិញហើយបាទ
ចា៎ចាគុនច្រើនលោកកណាចាដែលលោកបានជាមានចំណេះយោបល់យ៉ាងច្រើនពាន់ចំណុចចុងក្រោយនេះហើយឃើញថាលោកក៏មានការស្នើសុំទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំង6ចំណុចដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ស្នើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះចាដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខក៏ដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតនៅពេលអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតមានការទទួលស្គាល់ពីមតិពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពីសហគមន៍អន្តរជាតិចា៎ហើយឃើញថាកម្មវិធីយើងជជែកវិភាសាព្រឹកនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់វិក្កមទាំងពីររូបចា៎ដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការជជែកវិភាសានៅពេលព្រឹកនេះហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបើសិនបើមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយវិការមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយចា៎ខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំព្រមទាំងវិក្កមទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា Yeah.